La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre falimentul personal. Este un proiect de lege care a fost propus de-a lungul timpului de foarte multe guverne, dar de fiecare dată a rămas la stadiul de proiect. Actualmente există un asemenea proiect de lege, dar este blocat în Camera Deputaților. În schimb, este o întreagă discuție între guvernanți, avocați, simpli cetățeni și bancheri în privința oportunității introducerii acestei legi în România. Și trebuie spus, încă de la început, România este ultima țară din Uniunea Europeană care nu are o lege care să reglementeze falimentul personal. Dar discutăm despre falimentul personal și despre latura etică a falimentului personal împreună cu Daniel Pavel, comentator politici comerciale. Bine ai revenit, Daniel!
Bună ziua și bine te-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație, ca de obicei!
Este un subiect spinos. Poate că opinia publică nu-și concentrează foarte mult atenția asupra acestui subiect, cu toate că ar trebui să o facă, dacă ne uităm pe statistici și vedem cât de împovărată este populația de creditele care au fost luate în urmă cu câțiva ani, cât de mari sunt restanțele la bănci, atunci observăm că acest subiect ar trebui să fie pe agenda cetățeanului. Dar, deocamdată, nu este. Mai degrabă este pe agenda BNR, pe agenda bancherilor, pe agenda Fondului Monetar Internațional. Și cred că ar fi oportun să discutăm puțin despre falimentul personal, tocmai pentru a conștientiza populația asupra unor avantaje care pot decurge dintr-o asemenea lege, dintr-o asemenea proiect deocamdată și mai mult decât atât să vedem de ce este nevoie de o asemenea lege în România, pe cine protejează. Pentru că dacă este să ne uităm la reacțiile BNR, la reacțiile guvernanților, putem trage de concluzia că este o lege populistă, protecționistă și tocmai de aceea nu este oportună. Dacă este să ne uităm peste ocean, dacă să ne uităm în Europa, observăm că această lege este cu adevărat necesară, este în interesul cetățeanului și mai mult decât atât, este în interesul statului. Pentru că există o corelație strânsă între această protejare a cetățeanului și creșterea PIB-ului datorită consumului. Dar, pentru început, până intrăm în anumite detalii tehnice, ce înseamnă sau ce ar putea să prevadă o lege care să protejeze cetățeanul atunci când nu-și mai poate plăti creditul la bancă sau la alte organisme de credit?
Păi, în primul rând, să plecăm de la o formă de definiție a falimentului ca incapacitate de plată a unei entități. E foarte bine reglementat în sfera comercială, că de fapt aici e în binomul ăsta comercial-retail, la nivelul persoanelor private, să spunem așa, la nivelul populației de rând, unde nu este reglementat, există o dihotomie față de cealaltă sferă a zonei private. Deci acolo, ca și în orice tip de faliment, înseamnă limpede momentul în care veniturile sunt mult mai mici decât cheltuielile sau mai exact decât datoriile pe care le poate avea un cetățean. Pe cine protejează? Pe cei aproape 1 milion de oameni care sunt în situația asta în momentul ăsta, după ultimile statistici. E o statistică foarte interesantă care spune că, de fapt, efectele de antrenare ating undeva la 3-3,5 milioane de oameni.
Sunt aproape 1 milion de credite.
De credite, exact.
Dar ele sunt, este un credit pe familie, exact. Și presupunem că acest credit afectează cel puțin partenerul de viață și un copil.
Și un copil, exact. Și un întreg ecosistem familial. Și dacă corelăm un pic cu cifrele mai mari de genul populația activă a României, populația care e o piramidă inversată cu vârful în jos, ajungem tot la cifra aceea. Sigur, slavă Domnului, nu sunt chiar aceiași care sunt și loviți. E un flagel, ca să spunem așa pe scurt, și de aceea e nevoie de o preocupare, așa cum bine spuneai, o preocupare de a fi pus pe agenda publică cu prisosință. El, cred că e unul din proiectele care a fost cel mai văduvit de un dialog, dar și de dragostea celor care ar trebui să îl implementeze. Așa cum aminteai, jucătorii sunt diversi, de la decidentul politic. E acum, într-adevăr, Camera Decizională, Camera Deputaților. Deci de la decidentul politic la ecosistemul financiar bancar, că nu doar BNR-ul e, este și Asociația Română a Băncilor. Acum sunt două voci izvorâte în...
Până acum a fost o voce.
S-a cântat pe o singură voce. Acum se pare că cea de-a doua voce de entitate de asociație de bănci e dispusă să discute acest proiect și domnul Ghețea de la RB a avut o nuanțare, chiar l-am auzit când a avut atunci luarea de cuvânt și sigur, colegii noștri au preluat-o ca pe o nu vrea să... sigur, vrea, dar în niște condiții. De fapt, cred că asta e povestea tuturor. Poate nici BNR-ul n-a avut o atitudine anti... Da,
trebuie spus că aici sunt niște parteneri și de obicei asemenea proiecte de lege se negociază.
Se negociază, exact.
Se lucrează pe un proiect, iar proiectul acesta trebuie supus unei dezbateri publice. Evident că nu este cu adevărat o dezbatere publică, pentru că este ceva destul de tehnic și va fi o dezbatere, o negociere între guvern, ARB, BNR și probabil vocile unor juriști din piață. Dar domnul Ghețea spunea că este în principiu de acord, dar vrea să discute pe capitole această lege, tocmai pentru a nu se strecura acolo anumite
elemente de populism de care...
găselnițe, anumite portițe populiste.
Acest risc există și ei îl cunosc foarte bine și noi îl cunoaștem foarte bine, însă în același timp, tot din zona noastră, a societății, să spunem, civile, a oamenilor care se uită cu atenție, a observatorilor angajați, după formula lui Raymond Aron, observatorilor angajați ai fenomenologiei românești, tot din zona noastră trebuie să vină acest tip de presiune. Pentru că e limpede că el a tot fost pus deoparte. Fiecare scrisoare de intenție cu femei din ultimii ani conține chiar halucinante pasaje prin care niciun decident politic, nu numai că nu-și asumă legea, dar fac toate demersurile necesare, e o formulare, am văzut-o în presă de internet, toate demersurile necesare să nu se ajungă la acest tip de proiect. Adică e într-adevăr o problemă spinoasă, cum spuneai și tu, și ca orice problemă spinoasă, trebuie să ai la un moment dat voința politică să o apuci, să o pui pe masă și să vedem cum, de ce manieră negociem. Întorcându-ne la esența falimentului, este limpede că în ultimii ani, fiecare bancă a încercat o poveste, sau fiecare bancă importantă, mai ales cele cu debite mari în ceea ce înseamnă retail, au încercat negocieri unilaterale, de multe ori și personale, cu cei care aveau datoriile. Nu sunt de mare succes, aflăm și din presă, există și cazul avocatului Pipera, care joacă și el un rol destul de important în povestea aceasta cu ordonanța 50, cumva e o poveste colaterală, ține de sistemul bancar, ține de modul în care clienții au fost poate prost sfătuiți, să fim eleganți așa, în a semna niște contracte, însă dincolo de asta s-a văzut în ultima vreme, chiar vorbim de ordinul ultimilor săptămâni, o anumită preocupare a tuturor actanților să se așeze cumva la o masă virtuală.
Pentru că este și o presiune din partea
celor
creditați.
Da, da.
Este o presiune, au fost și procese, multe dintre ele câștigate,
multe
sunt în curs de câștigare probabil. Dar pentru a se înțelege mai bine, îți propun să facem o comparație între persoana juridică care intră în incapacitate de plată și ce se întâmplă cu persoana fizică. Adică ce se întâmplă? Dacă eu am o firmă, să spunem, și la un moment dat contractez un credit pe care nu mai pot rambursa.
S-au ești schimbat invitat la o negociere.
S-au schimbat condițiile economice, am probleme, nu mai fac față. Ce se întâmplă cu mine?
Banca care a deschis linia de credit, să spunem, sau care a fost un simplu împrumut, drumul către linia de credit, de regulă pleacă cu o primă relație contractuală, te invită ea de cele mai multe ori, te invită și chiar să fac demersuri, să vină la sediul firmei. Deci există o diligență infinit diferită de cea de la client care e căutat, luat cu arcanul, clientul de retail, persoana particulară. Ești invitat ca responsabil al firmei să porți o discuție, nici cabinetul de insolvență nu poate să deschidă procedura de insolvență, deci practic de validarea unei situații critice de criză. Până la faliment ai o perioadă de criză, să spunem, în care poți să ai o revenire. Deci și de la insolvență ești trimis la bancă pentru negociere, există o negociere, dacă nici atunci nu reușești după un interval asumat lucrurile să intre pe un făgaș normal, atunci se declară o procedură inițială de insolvență, se numește un administrator judiciar. Aici e foarte important de văzut și calculul pe care băncile îl fac pe valoarea activelor, pasivelor, ce înseamnă de fapt solvabilitatea companiei. Sunt companii care nu mai au capitalul rulant, cash-ul, cash flow, dar au active uriașe, active însemnând terenuri, însemnând
proprietăți
cu care de cele mai multe ori s-a și gajat, au fost colaterale. Există întotdeauna o negociere, de fapt fiecare măsură e croită așa, made to measure, cum sunt costumele croite, deci făcută pe măsura clientului respectiv, pașii până la declanșarea unei proceduri împotriva clientului, și eu n-am auzit de fapt de o mare bancă care să facă așa ceva împotriva unui client, până acum cel puțin, sunt foarte mulți. Adică intervin cei de la insolvență, se instituie o masă credală după ce se declanșează falimentul, trec foarte multe luni, foarte mulți ani într-un anumit caz și clientul este destul de bine tratat, sigur, măsura în care se demonstrează că nu există reavoință, că nu se întâmplă lucrul acela cu reavoință, că se dorește omorârea acelui business, se temporizează foarte mult. De fapt, asta e ideea. Este foarte temporizată până la găsirea unei soluții care să fie cumva amiabilă.
Care este diferența acum dacă vorbim despre un credit persoană fizică?
Foarte mare. Bietul om, pentru că totuși de tot e ființă umană vorbim, nu schimbă decât pălăria. E tot un om, o conștiință, are aceleași datorii, de cele mai multe ori și seamănă destinele. De cele mai multe ori, și aici e foarte interesant, persoana fizică X observă tratamentul atât de diferit pe care îl are tot el ca administrator unei firme sau ca, eu știu, director delegat pe probleme financiar-contabile ale firmei X. Deci, ca persoană particulară, lucrurile sunt, spuneam, destul de nenormate, hai să spunem, nici normale, nici normate. Nu există. Fiecare bancă are un fel de a face o solicitare. De regulă sunt niște notificări într-un limbaj destul de strict în primii ani, când încă nu era, să spunem, publică criza comercială, puțin înainte de 2009, sfârșit 2008-2009, cam până la jumătatea lui 2009, încă limbajul acestor notificări era rezonabil. Ulterior a început să se năsprească, adică din pornire omul are prezumția de vinovăție. E adevărat că de cele mai multe ori întârzierile depășesc cele 90 de zile asumate prin contract, însă tot la fel de adevărat este că acest cetățean, practic creditatul, are o asigurare plătită deja pe lângă rată, exact pentru situația aceasta de incapacitate de plată.
Este facultativă?
Cele mai multe dintre bănci după 2009 au impus-o ca obligatorie. E adevărat și aici, că și aici e o parte de adevăr, că au și fost dați în judecată și, sigur, și băncile în momentul ăsta sunt reluctante să discută despre această asigurare a creditului. Ea există și cumva mai camuflată, mai e limpede că clientul o plătește. Aici e de fapt umilitor. Trebuie să o spunem, e umilitor. Nu am fost personal în situația asta, însă aud și colectez. Sunt un colecționar de povești, așa că pot să spun. Se face o anamneză, ca la doctor, în care pacientul este eminamente tratat ca un bolnav. Adică bolnavul de care în momentul ăsta, ți-aduce aminte parabola pe care o făcea șeful statului cu grasul ținut în spate de slab, slabul fiind omul...
Cel slab fiind mediu privat.
Fiind mediu privat, de fapt, da.
Grasul era, da, corect, așa e. Bugetarii.
Da, da, nu, la parabola șeful statului am totdeauna, de trebuie să mi le explic un pic. Ei bine, la fel, același sentiment este că clientul e în defect, desigur, și în ce măsură și când crede că poate să remedieze tipul ăsta de poveste. Îți dai seama, omul ăsta de cele mai multe ori nu mai are job sau e pe punctul să-l piardă, sau în ecosistemul familial ceva s-a întâmplat de a apărut această defecțiune, pentru că cei mai mulți sunt plătitori ok, corecți, nu-și dorește nimeni să ajungă la acel birou de incidente, plăți, parcă așa se numește. E limpede însă că maniera de la dialog până la abordare omoară de fapt orice șansă reală a acelui om de a își putea gestiona corect veniturile în perioada imediat următoare. Repet, spuneam mai devreme, băncile au făcut așa. Sunt bănci mai mari care sunt și interesate de partea asta de awareness, de publicitate, mai mult conștientizează faptul că pierd foarte mulți clienți cu genul ăsta de atitudini mai puțin transparente și atunci există negocieri directe. Oamenii sunt chemați, însă încă maniera este aceea...
Este mult mai inflexibilă.
Mult mai inflexibilă și, repet, insist asupra acestui aspect că, până la urmă, tonul face muzica. Cei mai mulți dintre oamenii care sunt în frontline-ul băncilor la aceste negocieri au o abordare, și tineri, e stranie povestea asta, au o abordare mai degrabă care amintește de niște trecuți și negri ani 50 pe la noi. N-aș forța către o abordare stalinistă, însă este clar prezumție de vinovăție, ne încurci, fă ceva, adică ajută-ne să vedem, fă ceva. Pentru...
Deocamdată discutăm despre bănci, care totuși au o politică, din punctul meu de vedere, încă soft, dacă e să o comparăm cu politica celor care se ocupă de recuperări. Pentru că băncile de cele mai multe ori încearcă să vândă creditele neperformante către firme,
creanțe,
care s-au profesionalizat în recuperări sau în executări silite, tocmai pentru a nu-și păta imaginea. Se comportă ca niște lorzi care își trag mânușile de catifea și nu vor să se ocupe, pentru că asta înseamnă și publicitate negativă, asta înseamnă și o imagine foarte pătată, asta înseamnă foarte posibil pierderea pentru totdeauna a clientului care pentru o vreme se află în incapacitate de plată. Așadar, omul, dincolo de aceste notificări, dincolo de aceste perioade de grație, el este pus în fața faptului de a nu mai plăti, iar banca este oarecum obligată să-și recupereze creditul. Asta înseamnă că se ajunge la executare. Deci el se poate trezi dat afară din casă, se poate trezi fără obiecte în casă.
Aici, ce cred că trebuie, Cristian, să fim totuși destul de clari, este că nu este sub nicio formă o pledoarie pentru vreo formă de eschivă. E limpede că având o datorie de la orice tip și de la orice nivel, o datorie care până la urmă are o încărcătură morală, oamenii ăștia ți-au dat niște bani pentru că tu i-ai solicitat. Sigur, și aici este discutabil maniera în care s-a făcut și BNR-ul trăgea un semnal de alarmă, vorbind de creditele de consum în special aici.
Da.
Dar chiar și de cele imobiliare. Adică tu te-ai dus la ei, n-au venit ei la tine, în linii mari. În linii mari.
Au mai fost și excepții.
Au mai fost și excepții, exact. Dar să spunem așa că din milionul ăsta de oameni s-au dus la bănci. E bine, este o obligație asumată și ideal ar fi ca lucrurile să meargă bine pe planeta asta, să ți-o și onorezi. Însă, de aici începe de fapt tangoul, pentru că, exact așa cum spui, se merge către executare. Pe fir au apărut, iată, și noi în dialogul nostru am introdus acest element al recuperatorilor și însă și termenul în sine e cumplit și, din păcate, și manierele lor. Sunt entități, business-uri de afară, cele mai multe dintre ele, deci nu e o poveste că am inventat noi maniera asta absolut cumplită de a lucra și la ce mă refer. Se ia legătura cu ecosistemul din jurul datornicului, adică cu vecinii de cele mai multe ori, cu familia, sunt sunați. În primul rând, accesul la o bază de date care să conțină numere de telefon este straniu. De unde acești oameni au așa ceva? Și e subiectul multor anchete în țări mai la vest, un picuț de noi.
Asta e, de fapt, aproape o hărțuire.
E o hărțuire.
Și pentru că este un stâlp al infamiei.
Da, exact. Omul este pus la acest stâlp, omul, exact așa cum spui, e pus la acest stâlp și în momentul ăla, sigur că sunt mecanisme psihologice de bază pe care le putem înțelege cei mai mulți dintre noi care se activează și atunci apar o grămadă de drame care atrag de la sine. Sunt oameni care își distrug apartamentele, vedem în presă, sau am văzut, văd că în ultima vreme poate nu se mai
dă mașinile asta,
sau mașinile luate prin leasing, dar hai să spunem că cumva mașina, deși sigur nici acolo nu e ok, însă totuși casa, creuzetul, vatra, dacă mergem un pic mai adânc pe verticală, vatra aceea în care s-a trăit, în care copiii cresc, este distrusă într-o formă de furie, să nu o lase băncii
să
care
o străinează. Da, trebuie spus că noi putem vorbi despre o anumită disciplină și guvernatorul BNR Muguri Sărescu, atunci când a pledat împotriva acestei legi a falimentului personal, a pledat pentru că invoca disciplinarea publicului care la un moment dat a luat în mod neprecaut credite pe care ulterior n-a putut să le mai ramburseze și trecând prin acest infern dantesc ajunge la conștiința faptului că ai luat, trebuie să-și dai înapoi. Dar trebuie spus că dacă nu există prea multă compasiune pentru cei care și-au cumpărat electrocasnice pe banii băncilor, sau mai mult decât atât, sunt și alte instituții de credit care îți dau bani foarte ușor, te caut acasă,
aici clar,
la ei mă gândeam, te caut acasă, te sună, îți dau pliante în cutia poștală, dar îți dau niște credite mici de obicei, câteva mii de lei, dar la niște dobânzi uriașe, adică e deja cămătărie acolo.
Păi asta e.
Dar spun, dacă aici se poate înțelege cât de cât în ceea ce privește creditul imobiliar, lucrurile sunt puțin diferite din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că banca, atunci când îți oferă acest credit, îți condiționează creditul și de o evaluare internă. Adică vine un evaluator și îți spune, acest apartament valorează 80.000 de euro, noi o să-ți dăm, de pildă, un credit de 60.000 de euro, 70.000 de euro cel mult. Mă rog,
oricum, un
este
pic sub
plus procentul de avans. Dar aceeași bancă trimite un expert peste 6 luni de zile sau peste un an și spune, apartamentul ăsta valorează 40.000 de euro.
Aici, într-adevăr, e problema.
40.000 de euro. Și atunci, cum să spun, clientul nu e vinovat.
Da, da, da.
Este perfect nevinovat. El se află în niște condiții economice cu totul diferite, care n-au nici cea mai mică legătură cu vreo vină sau vreo culpă personală. Și este o situație în care nu există acel raport de win-win.
Da.
Nu există această, să spună, echivalență. Nu există această etică a faptului că și noi pierdem și tu pierzi.
Nu, e un joc de sumă zero aici. Ai dreptate. Din matematică vorbind, e limpede că nu e win-win. Adică, a la long, pierd toți actanții. Inclusiv, probabil, și
alea. Și băncile.
Înțeles, da,
și
nu, băncile. Clar, băncile. Pierd reputație,
clienții,
pierd clienți.
Pierde statul.
Statul și până la urmă, cum să spun, nu știu în ce măsură, sigur, creditori uriași de talia femeii care au insistat cumva să nu se întâmple povestea asta. Din vari motive, nu avem timp aici să intrăm în detaliu. Cert este că, inclusiv la nivele macro, pierderea se multiplică pentru că societățile devin mai instabile, economia neagră crește, pentru că nevoia de bani și de consum...
Omul supraviețuiește. Omul trebuie să supraviețuiască.
Cumva supraviețuiește și de contul acestei supraviețuiri este destul de greu de suportat ulterior în societăți care, iată, devin societăți eșuate, cum spun strategiile americane. Failed states, failed societies. Aici e important. Sigur, slavă Domnului, nu e cazul. Încă fibra socială, după umila mea părere, sigur, fibra socială românească încă e țesută cum trebuie și am reușit să trecem cumva peste magnitudinea acestui tip de împrumuturi luate. Practic, de cele mai multe ori nici nu era nevoie de astfel de împrumuturi, dar ulterior s-au reglat. Falimentul personal, și aici e foarte important, cred să insistăm, ca lege, ne aduce, așa cum spuneai, în familia europeană, unde tot clamăm că suntem, deci e limpede, într-un fel sau altul, acest tip de proiect de lege trebuie negociat și trebuie semnat, trebuie implementat. Ne aduce în această familie europeană și în același timp dă un semnal foarte bun, inclusiv investitorilor străini care vin, investițiilor, să spunem, de toate felurile, să nu mă focusez doar pe cele străine, și capital românesc, care încep să investească, de ce nu, poate chiar în instituții financiare non-bancare, IFN-uri, sau în o nouă bancă, văd cumva peste creasta dealului. Pentru că acest tip de ecosisteme economice mută economiile mai în față. Pentru că deocamdată, exact cum spuneai, omul acela din motive care nu țin de el cumva. Bun, nu țin de el, așa este. Astăzi primește un shutdown, da? Nu mai e angajat aici. Însă într-o economie volatil, flexibilă, el are un job a doua zi, săptămâna următoare. Și atunci începe să acopere aceste găuri foarte bune. Ok, nu mai câștig 1000 de lei / euro, orice, pe lună, dar luna viitoare am șansa, sau chiar semnez pentru 500 și în 6 luni îmi revin. E adevărat că atunci și ca partener creditor, cum e banca, parcă altă discuție ai cu omul ăsta pe care îl vezi că e în picioare. Up and fighting, cum spun tot americanii, nu? Adică undeva bucla se închide cu o economie sustenabilă, unde am investiții, unde banii circulă. De 3-4 ani încoace, fiecare din acești actori s-a dus pe baricada respectivă, au apărut cei din insolvență care presează, deci sunt business-uri care presează, specialiștii în insolvență sunt de regulă specializați și au destul de muncă pe zona de business, de corporate, afaceri. E bine, au început să se specializeze și către zona aceasta falimentului personal, a persoanelor, și sunt unii dintre chiar cei mai vocali pledanți. Pentru că, sigur, înseamnă ulterior și contacte și contracte, de fapt, pentru ei. Mai există o zonă neacoperită, zona judecătorilor și avocaților specializați pe faliment personal.
Aici sunt foarte puțini.
Sunt foarte puțini și aici legea,
și aici
sine,
este o problemă.
Da, legea clar nu va rezolva asta, dar e un semnal. Adică, probabil că lucrurile nu se vor îndrepta pe un orizont
și oricum,
de timp.
Sistemul scurt, de justiție, da? La ora actuală nu ar putea să reziste în cazul în care jumătate dintre cei care sunt în pericolul falimentului personal, dacă ar fi această lege, ar veni într-o instanță...
Eu cred că asta, așa este. Studiul de impact al BNR...
Pentru a-și rezolva această problemă.
Asta și i-a luat în calcul. Și
poate
asta.
Că ar trebui, pentru că suntem pe final de emisiune, într-o întâlnire viitoare să explicăm în mod concret proiectul de lege. Noi nu discutăm despre o lege, discutăm despre un proiect și despre oportunitatea lui și să explicăm cam ce prevede, ca să se înțeleagă în mod concret, dincolo de discuția teoretică, să se înțeleagă în mod concret care sunt avantajele și mai mult decât atât, este și un proiect de lege al guvernului care deja a intrat în
vigoare,
funcțiune, în vigoare,
da.
De la 1 iulie. Este un proiect care la
are
fel,
și un nume, media abilă cum e, l-a și branduit.
L-a botezat.
L-a botezat.
Este un proiect care tot așa vrea să protejeze cetățeanul care ajunge nu neapărat în faliment, dar care are o jenă atunci când dorește să-și plătească dările sau ratele la bancă, iarăși studiile de impact sunt destul de reținute. Oricum, este o zonă în care experții opinează, sunt foarte multe rapoarte, dezbateri publice nu am văzut, dar toată discuția aceasta este pe o chestiune extrem de concretă și de usturătoare. Oameni care nu-și mai pot plăti ratele la credite. Iar discuția aceasta, chiar dacă pare oarecum teoretică, cine sapă și intră puțin în istoria unor oameni, în
dai
falimentul concret,
reali.
Dai peste niște oameni reali și peste niște drame incredibile și poate că într-o întâlnire viitoare voi folosi o poveste de genul acesta ca să se înțeleagă pentru cei care încă n-au ajuns în această situație,
exact,
cât de dureroasă este toată această poveste și de ce este nevoie să se discute, de ce este nevoie de un proiect de lege. Cum o fi el, cum o ieși după această dezbatere, rămâne de văzut, dar oricum, este un proiect care trebuie dus la capăt într-un fel sau altul. Dar despre discuția tehnică și despre urgența acestui proiect discutăm într-o altă emisiune. Îți mulțumesc pentru prezență.
Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!